กิติเคสสตูดิโอพรีเซนต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมกิติเคในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสำหรับหัวข้อในวันนี้คือรถไฟญี่ปุ่นหากจะพูดถึงประเทศที่มีระบบรถไฟที่ตรงต่อเวลาทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียของเราแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่นจริงๆครับประเทศที่มีประวัติศาสตร์ด้านระบบรางมานานพอๆกับประเทศไทยของเราและยังมีความสามารถในการพัฒนาระบบรางด้วยตัวเองประเทศที่ครั้งหนึ่งเป็นผู้แพ้ในสงครามแต่ก็สามารถฟื้นฟูตัวเองให้มาอยู่ระดับต้นๆของโลกได้รวมไปถึงการผลักดันเทคโนโลยีระบบรางจนสามารถนำรถไฟความเร็วสูงมาให้บริการได้เป็นประเทศแรกของโลกได้นั้นเขาจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรขอเชิญรับฟังได้เลยครับรถไฟญี่ปุ่นสายแรกนั้นถูกสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1872เป็นเส้นทางระหว่างเมืองโตเกียวกับโยโกฮาม่าดำเนินการสร้างและให้บริการโดย Japan Government Railway หรือ JGR โดยมีประเทศอังกฤษนะครับให้คำปรึกษาและใช้ทางรถไฟขนาด 1.067 เมตรเหลือคือกว้างกว่าเราแค่ประมาณ6เซนกับอีก7มิลนั่นเองครับแล้วก็นำหัวจักรไอ้น้ำจากประเทศอังกฤษเนี่ยมาใช้นะครับหลังจากที่ได้สร้างรถไฟสายแรกไปแล้วทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ได้มีความพยายามที่จะขยายเส้นทางรถไฟออกไปแต่ก็แน่นอนครับมีปัญหาหลายประการรวมถึงด้านของการเงินด้วยนะครับก็เลยอนุญาตให้เอกชนมาสร้างและขยายทางรถไฟต่างๆซึ่งก็การขยายเส้นทางเนี่ยก็เป็นไปอย่างรวดเร็วครับการขยายเส้นทางก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับจนในปีคริสต์ศักราช1889ทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างโตเกียวและโอซาก้าก็สร้างเสร็จซึ่งเส้นทางนี้ก็ได้ถูกเรียกว่าโทไคโดเมนไลน์และก็นับว่าเป็นทางรถไฟที่สำคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ในปีคริสต์ศักราช1906ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติ Railway Nationalizationหรือก็คือการแปรรูประบบรางจากเอกชนมาเป็นของรัฐทำให้ระบบรางผนวกร่วมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยการดำเนินการก็เสร็จสิ้นในปีคริสต์ศักราช1907รวมระยะทางที่ซื้อมาจากเอกชนเป็น 4,525 กิโลเมตรและในปีคริสต์ศักราช1931ญี่ปุ่นก็ได้มีระยะทางของระบบรถไฟเนี่ยรวมทั้งสิ้น 14,574 กิโลเมตรครับพอมาถึงปีคริสต์ศักราช1938ประเทศญี่ปุ่นก็ได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ระบบรถไฟต่างๆก็ได้ถูกทหารเข้ามาควบคุมมีการแปรรูปรางของเอกชนที่เหลือมาเป็นของรัฐอีกครั้งหนึ่งมีการรื้อรางรถไฟออกไปจำนวนมากเพราะขาดแคลนแร่เหล็กอีกทั้งก็ยังมีการลดการให้บริการทางรถไฟลงไปอย่างมากเลยครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทหารเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็ด้วยผลพวงของสงครามทำให้ทางรถไฟจำนวนมากก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามครับความเป็นญี่ปุ่นของเขาก็สามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้อย่างรวดเร็วครับพอหลังสงครามโลกจบลงญี่ปุ่นก็ตกอยู่ในสภาวะข้าวยากหมากแพงครับแต่การเดินทางด้วยรถไฟนั้นก็ยังคงเป็นที่ต้องการมากขึ้นนะครับแต่ว่ารถไฟที่มีให้บริการก็เหลือไม่มากครับทำให้ความหนาแน่นของผู้โดยสารสูงเกินที่รับได้ในขณะนั้นครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้ามาควบคุมญี่ปุ่นก็ได้มีการจัดการปฏิรูปการรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นบริษัทมหาชนโดยมีชื่อเรียกว่าการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น Japanese National Railway หรือเรียกอย่างย่อๆว่า JNR ก่อตั้งในปี1949การปฏิรูปในครั้งนี้นะครับก็ได้ทำให้การก่อสร้างซ่อมแซมรถไฟต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วครับและก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแทนดีเซลครับแล้วก็ได้ยกเลิกหัวจักรไอ้น้ำทั้งหมดเลยครับแต่ว่าในบางเส้นทางก็ยังคงมีการใช้รถจักรดีเซลอยู่บ้างนะครับต่อมาในปีคริสต์ศักราช1964ประเทศญี่ปุ่นก็ได้นำเสนอเทคโนโลยีรถไฟที่เรียกว่ารถไฟความเร็วสูงในชื่อของชินคันเซ็นโดยนำมาวิ่งในเส้นทางระหว่างโตเกียวไปโอซาก้าใช้ความเร็วในการให้บริการสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาในช่วงทศวรรษ1970นะครับ JNR ก็ได้เริ่มประสบปัญหาขาดทุนจ จนยอดขาดทุนสะสมแตะระดับล้านล้านเยนในช่วงทศวรรษ1980จึงได้มีการแปรรูปไปสู่บริษัทเอกชนอย่างเป็นทางการในปีคริสต์ศักราช1987โดยใช้ชื่อ JR Group ประกอบไปด้วยบริษัทย่อยๆที่ดูแลในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ยังมีบริษัทด้านการขนส่งสินค้าและก็ด้านการวิจัยด้วยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ JR ฮอกไกโดก็จะดูแลในภูมิภาคฮอกไกโด JR East ก็จะดูแลภูมิภาคคันโตโตโฮกุแล้วก็โคชินเอสึนะครับ JR Central ก็จะดูแลในส่วนของภูมิภาคโตไก JR West ก็จะดูแลภูมิภาคคันไซและชูโกกุ JR ชิโกกุก็จะดูแลในเขตชิโกกุนะครับแล้วก็ JR Kyushu ก็จะดูแลในส่วนของภูมิภาค Kyushu นะครับแล้วก็ยังมี JR Freight ที่จะดูแลในเรื่องของการขนส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับมี Railway Technical Research Institute หรือRTRI นะครับเป็นฝ่ายวิจัยแล้วก็มี Railway Information System หรือ JR System นะครับเป็นฝ่ายข้อมูลครับคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มกิจการรถไฟก่อนประเทศไทยเป็นเวลาถึง24ปีและเปิดใช้งานสถานีโตเกียวเปิดใช้เป็นสถานีต้นทางของทางรถไฟที่วิ่งลงใต้และก็ขึ้นเหนือนะครับก่อนการเปิดใช้งานสถานีกรุงเทพหลังปัจจุบันนะครับถึง2ปีครับศัพท์คำว่าชินคันเซ็นนั้นไม่ได้แปลว่ารถไฟความเร็วสูงแต่แปลว่าทางรถไฟสายใหม่ซึ่งไอ้เจ้าคำว่าชินนะครับมันก็แปลว่าใหม่นั่นเองครับและในระบบรถไฟของญี่ปุ่นก็ได้มีการนำคำว่าชินมาใช้กับชื่อสถานีที่สร้างขึ้นใหม่ในย่านนั้นๆด้วยเช่นสถานีชินโอซาก้าหรือก็คือสถานีโอซาก้าแห่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการมาถึงของชินคันเซ็นครับและก็ถ้าบางครั้งถ้าสถานีหลักสถานีใหม่เนี่ยไม่ได้ตั้งในท้องที่นั้นๆเช่นสถานีฮากุระเตะแห่งใหม่ที่อยู่ในภูมิภาคฮอกไกโดครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับชินคันเซ็นแต่บังเอิญว่าตำแหน่งที่เหมาะสมในการก่อสร้างเนี่ยมันดันอยู่อีกเมืองนึงครับผมเขาก็มีการเอาชื่อเมืองหลักฮากุระเตะเนี่ยที่จะนำเสนอเนี่ยมารวมกับชื่อเมืองที่ก่อสร้างไปเลยครับเป็นสถานีชินฮากุระเตะฮอกุโตะและเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับก็คือรู้หรือไม่ครับว่าสถานีหลักของจังหวัดฟุกุโอกะในภูมิภาคคิวชูนั้นสถานีหลักนะครับไม่ได้เป็นชื่อจังหวัดครับแต่ใช้ชื่อเป็นย่านนั้นแทนก็คือชื่อสถานีฮากาตะนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมครับสำหรับตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับรถไฟของประเทศอังกฤษกันครับซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของรถไฟและยังเป็นประเทศแรกที่สร้างรถไฟใต้ดินอีกด้วยหากชอบรายการพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกตอนต่อไปออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสวัสดีครับ